habeen wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. waa isniin bisha abriil ee sanadka 2024 waa 9:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16:19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa ee dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay afhayeenka booliska soomaaliya oo ku saabsan qaraxii shalay lagu dilay shaqaale ka tirsan shirkadda Hormuud.
marka calaamadaha haddaad madax xanuunay qoran xanuun isku aragto waa malaariya, haddii qarax iyo meel la dhigay iyo bulshada la beegsay aan aragno waxaan u aqoonsanaynaa inay shabaab yihiin. marka ganacsatada Hormuud cid kaloo la dagaashan iyo horumarka dalka cid kaloo la dagaashan aa ognaha ma jirto.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. hogaamiyaha shiinaha Xi Jinping ayaa safar 6 maalmood ah ku tegaya qaaradda Yurub, waana booqashadiisii ugu horreysay ee uu qaaradda ku tago tan iyo sanadkii 2019. safarkan ayaa waxa uu ku ekaan doonaa dalalka Faransiiska, Serbiya iyo Hungary, waxaana uu kusoo beegmayaa iyadoo ay sare u kacday xiisadda ganacsiga ee midowda Yurub iyo walaaca laga qabo taageerada Beijing ee siiso dalka Ruushka. falanqeeyayaasha qaarkood ayaa sheegaya in dagaalka Ruushka ee Ukraine iyo sidoo kale iskahorimaadka Israa'iil iyo Xamaas ay u badan tahay in lagu soo qaado inta uu ku guda jiro safarka uu ku tagayo qaaradda Yurub. Shiinka ayaa waxa uu marka hore waxa uu eegi doonaa in uu wax ka qabto xiisadda ganacsi iyo in uu sii laba jibaaro xiisadda waa xiriirka dhow ee Beijing ay la leedahay Budapest iyo sidoo kale Belgrade. saraakiisha Ciraaq iyo kuwa Suuriya ayaa sheegay in Baqdaad ay boqolaal kale oo muwaadiniinteeda ah oo lala xiriirinayo inay xiriir la leeyihiin Daacish ay ka soo celisay xero ku taala waqooyiga bari ee Suuriya. sarkaal Ciraaqi ah ayaa sheegay inay mari doonaan barnaamij dhaqan celin ah iyadoo gacanna ka helaysa hay-ada caalami ah si ay uga fogaadaan fikradaha xagjirka ah. inkasta oo uu jiro ololeh dib u celin ah oo ay waday xukuumadda Baqdaad, ayaa ciraaqiyiintu ay weli yihiin jinsiyadda ugu badan ee ay ku dhowaad 340,000 oo qof kaga jiraan xerada la yidhaahdo at hall oo ay degan yihiin xaasaska, carmallada amaba garoobada caruurta iyo xubnaha kale ee qoysaska ee maleeshiyada Daacish. ku dhawaad 3 ruux ayaa lagu dilay, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo cirka ah oo saqdii dhexe ee xalay ciidamada Israa'iil ay ka geysteen magaalada Rafax ee koonfurta Qaza, sida ay maanta sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin. goob joogayaal iyo dhakhaatiir ayaa sheegay in duqeymaha ay ku dhaceen 3 guri oo ku yaala magaalada Rafax oo dhacda xuduudda u dhexeysa Qaza iyo Masar, halkaasoo gabaad ay ka dhiganayaan in ka badan kala bar dadka reer Qaza ee ka barakacay dagaalka 7 bilood socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. dadka ku dhintay duqeynta ayaa waxaa ku jira 6 dumara iyo 5 caruur ah oo mid ka mid ah uu 5 maalin dhalanaa, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Israa'iil waxa ay qorsheynaysaa duulaan ay ku qaado Rafax, inkastoo xulafadeeda Mareykanka iyo kuwa kale ay ka digeen ama ka digay dagaalkaasi ay sheegeen in weerarku uu masiibo u horseedi doono Falastiiniyiinta halkaasi ku nool. halka wali aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dowladda Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaaraysay weerarkii shalay lagu qaaday shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo ay ku dhinteen lix ka tirsan shaqaalaha shirkadda weerarkaasi ayaa waxa loo adeegsaday qarax la dhigay waddada oo lala eegtay baabuurkii ay saarayeen shaqaalaha la dilay ayaa maanta aaskooda waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ururka Al-Shabaab ma aanay sheegan mas'uuliyadda weerarka ilaa hadda inkastoo inta badan weerarada noocan ah ay ururka sheegtaan haddaba weerarkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la dhexay Cabdifataax Aadan Xasan
waa maasantahay Haaruun ma ahan wax lagu cusub in kooxahan nabadiidka ay si toos ah u beegsadaan indheergaradka bulshada Soomaaliyeed mana ahan wax dhigaha ummadda Soomaaliyeed ku cusub in ganacsatadii iyo dadka indheergaradka ahaa marna samafal u ah marna u ah bulshada dadka indheergaradka waa in la beegsado tan oo keliya waxay soo dedejinaysaa oo ay Hormuud u noqonaysaa in bulshada Soomaaliyeed ay garato dhibta ay Al-Shabaab ku hayaan ee ummadda Soomaaliyeed taana waxaa daliil kuugu filan shalay waxay ka dhacay Garis Baaley oo ganacsatada shirkadda Hormuud shaqaalaheedii oo u socda inay bulshada Soomaaliyeed hadday internet tahay hadday isgaarsiin tahay hadday samafal tahay inay caawiyaan ayagoo u socda in miinada la beegsado macnaheedu Hormuud ma aha inay dowladdu u shaqeyso Hormuudna kama tirsana shaqaalaha rayidka mana aha askar u adeegta dowladda Hormuud waa shirkad ganacsi oo ummadda Soomaaliyeedna ka heshay wixii ay u baahneyd oo ummadda Soomaaliyeed waxay u baahneyd inay hesho isgaarsiin waxay u baahneyd inay hesho caawinaad waxay ummadda Soomaaliyeed ganacsi ay ka dhacwareen waxay dib ugu celiyaan ummadda Soomaaliyeed
waa dhacdadan haddaan ku ekaano marka maxaad baaritaankii ka soo baxay oo aad ku cadeyseen inay Shabaab ka dambeeyaan weerarka
waa iska caddahay oo annaga ka hor dhici maaya oo saraakiisha hoggaanka baarista dambiyada CID oo kiiska shalayna forensic ahaan u soo qaatay oo goobta tagay siinkii tagay oo soo xirxirtay xogta hor u dhacayna siiyeen keliya waa calaamadaha cudur walba oo dadka ku dhaca calaamado lagu garto uu leeyahay marka calaamadaha haddaad madax xanuun iyo qorax xanuun isku aragto waa malaria haddii qarax iyo meel la dhigay iyo bulshada la beegsaday aan aragno waxaan u aqoonsanaynaa inay Shabaab yihiin marka ganacsatada Hormuud cid kaloo la dagaashan iyo horumarka dalka cid kaloo la dagaashan oo ognahay ma jirto taa waxay nagu horseedaysaa in qaraxaas shalay iyo fafaalihiisa iyo sida gaariga loo taadgareystay iyo ficilka la sameeyey habka loo maray waxaa ka muuqanaya raadadkii kooxaha khawaariijta lagu yaqaanay
waa gartay inkastoo annagu aanan si madax bannaan u baarin laakiin horey waxaa loo tabiyey inkastoo aysan badnayn weeraro qaraxyo loo adeegsaday oo ganacsata lala beegsaday Muqdishabaha u badnaadaan laakiin ceelasha biyuhuna kama madhnayn oo lala xiriiriyey ururka Daacish marka arintaas si fiican ma u kala sifayseen oo ma xaqiijisay
horta aan kuu sheegnay Haaruun oo Daacish iyo Shabaab waa dameeri dhegihiisa annaga nooma kala saarna laakiin ganacsatada beryahan waxaa handadayay lahaa keena lacagaha oo lahaa arab ganacsiyadiina oo lahaa kaamirooyinka fura ku amray waxay ahaayeen Shabaab iyo Qawaarij taas waaye Daacish iyo Shabaab baa anaga Qawaarija u naqaanaa cid walbo ka mid noqota waa sida uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka sheegay annaga ummadda Soomaaliyeed cadow aan Qawaarij ahayn ma laha annaga labadoodaba Qawaarija u naqaanaa ficilka meesha ka dhacayna raadkiisa iyo ifafaalihiisa iyo waxa meesha lagu arkay iyo sida loo diyaariyey iyo taktikadiisa marka cilmi ahaan fiirisa waa wax Qawaarijtu ay diyaarisay waana baabiinta indhaha ummadda Soomaaliyeed
waaye kontroladii iyo goobihii amniga Muqdisho gudaheeda maxaa ku idhaahdaa waxaa muuqatay inay inta badan mararka qaarkood baabuur qaraxya ama dad weerar geysan iyo way soo dhaafaan laakiin in barahaas kontroladu ay guud ahaan laga yaabo inay mar bada shaqeeyaan laakiin duleedka magaalada Muqdisho oo hadda magaaladii ku faaftay oo ceelasha biyaha iyo magaalada dhexdooda aada loo degan yahay maxaa qorshihiinu yahay dhacdooyinkii ka horreeyay waxaa ka mid ah weerarkii lagu qaaday shaqaalihii Turkiga maxaa maxsantiin weydow Garis Baaley ceelasha biyaha inaad ka qabataan marka ay noqoto qaraxyada lagu aasay iyo dadka soo maraya ama ka dhex shaqeysanaya
waa maasantahay Haaruun waa ognahay bulshada Soomaaliyeed ee caasimada ku sugani inay korayso populationkeeda badanayo intaba waa la soconaa istaraatiijiyad waxaa jirta guud ahaan dowladda Soomaaliya u degsan oo ah in la ballaariyo ammaanka iyo ciidankiisaba guud ahaan ayadoo taa laga duulay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Bilihii la soo dhaafay wuxuu sameeyey ciidan u gaar ah oo suga ammaanka Garisbaale ilaa Eelashib inta ka dhaxaysa. Ciidankaasi waa howlgaleen oo sababaha yareeyey inay adeegsadaan wadooyinkaasi. Marka qof cadow ah oo soo aaday inuu ummadda baabiyo, yacni qof walba oo magaalada Muqdisho usoo socdo in la baaro oo la hubiyo shaqsi hadduu yahay, hadduu gaari yahay, hadduu mooto yahay, intaba waa wax loo socda aan tegeyna. Laakiin waxaa dhihir galay maahan oo baadiyay u badan tahay deerida Garisbaale iyo Eelashib inta u dhaxaysa dad tabaaleysan oo qaxooti ah degan. Dadkii qaxooti tiga hay'adii samafalka u tagayay ee aan dowli ahayn oo hay'ad samafal ah oo dalalka seenooga yimid oo bulshada caawinayay rabaan inay ka caagaan oo isay imaanin gudaha dalka Soomaaliyeed, taasna Al-Qaeda waxay ka doorbidday inay dadka samafalka fiilinay ay toogtaan oo ay waliba si xun oo ay qaraxyo ku jiraan u adeegsadaan. Ummadda Soomaaliyeed muddo 20 sano waxay u sheegaynaa in aysan u soconin kooxahan qawaarijka iyo xarun dowlo iyo askari dowlo iyo shaqaale dowlo keliya ay isu socona waxay u socdaan ay tahay baabi'inta ummadda Soomaaliyeed, waxayna dilka ummadda Soomaaliyeed ka soo bilaabeen dilka professorada, dadka indheergaradka, aqoonyahannada, macallimiinta dugsiyada. Waxay qabuurta ugu daba tageen mashaaciqdi Soomaaliyeed oo diinta laga soo gaaray. Taa waxay ku tusinaysaa halbeegood inuu yahay baabi'inta iyo silsafeynta ummadda Soomaaliyeed. Mana aha wax aanaga yacni aan dhigaha u dhigayne, waa u istaagnay welina u taagnaanayna. Ummadda Soomaaliyeed waxay ogaanaysaa in deegaanadan fiday ee Garisbaale, Eelashib, tabeelaha, intaba qorshahooda istaraatiijiyadeed uu socdo laamaha amniga iyo wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha ay diyaarinayaan sidii saldhigyo arrimo bara booliis intaba looga samayn lahaa ma laga fadhiyo. Sida ugu dhaqsiya badan way u howlgalayaan, haddana waa ku yaalaan. Laakiin in imkaaniyaadka bulsho loo dhiso sida isbitaalada, saldhigyada iyo goobaha waxbarashada oo haddaba goobaha ugu waaweyn ay ku yaalaan, intaba waa lagu dadaalaa. Waa siyaasad guud oo dowladda u degsan. Marka insha allah kamana hor dhacayno, laakiin wax lagu socdo waa haruun.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaan la dhexay Cabdifataax Aadan Xasan, waxa uu warramayey Haaruun Macruuf. Warbixin uu soo saaray xafiiska Soomaaliya ee hay'adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa lagu faahfaahiyey xaaladda qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha Soomaaliya. Warbixinta ayaa waxaa ishaaca ka qaaday in dagaalada iyo fatahaadaha ka dhacay meelo ka mid a Soomaaliya ay barakiciyeen in ka badan 88,000 oo qof 3 bilood ee u horreysay ee sanadkan 2024. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Xuseen Baraadan.
Warbixinta hay'adda UNHCR ayaa lagu sheegay in ka shaqaynta gudaha Soomaaliya ay aad u adag tahay iyada oo dalka ay ka jirto xaalad amni darro. UNHCR ayaa diiwaan gelisay tan iyo bilowgii sanadka ku dhawaad 88,000 oo qof oo ku barakacay gudaha dalka, kuwaasi oo 90% ka mid ah ay u barakaceen dagaalo dhacay awgood, halka 18% ay u barakaceen daadad iyo fatahaado saameeyey. Hay'adda qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in ciidanka qaranka ee Soomaaliya iyo saaxiibadooda amniga kala shaqeeya ay sii wadeen ololahooda ciidan ee ka dhanka ah maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in weerarada aargoosiga ah ee aan loo meeldayin ee ay qaadaan maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda ay sababeen dhimasho, barakac, dad aan waxba galabsan. Hay'adda ayaa sidoo kale sheegtay in khilaaf beeleedyada iyo kala arag duwanaanshaha siyaasadeed ee ka dhex jira maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ay khatar sii gelinayaan xaaladda amni ee jilicsan. Warbixinta xafiiska UNHCR ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in roobabkii lixaadka lahaa iyo fatahaadihii dhacay ay hoos u dhaceen dhammaadkii sanadkii 2023, laakiin sida ay hay'addu sheegtay dhibaatada isbeddelka cimilada ayaa weli ka jirta Soomaaliya. Saamaynta fatahaada iyo abaaraha ayaa sii barakiciyey Soomaali tiro badan sida ay UNHCR sheegtay. Warbixinta ayaa lagu xusay in tirada guud ee barakacayaasha ee laga diiwaan geliyey gudaha Soomaaliya ay gaarayaan ku dhawaad 4 milyan oo barakacayaal ah. Arrinta xusida mudan ayaa ah in UNHCR ay sheegtay tirada qaxootiga shisheeye ee u qaxday Soomaaliya ee ay qaramada midoobayna u aqoonsatay qaxootinimo. UNHCR ayaa sheegtay in 830,000 oo qof oo qaxootiga shaya ah ay ku nool yihiin gudaha Soomaaliya. UNHCR ayaa sheegtay in qaxootigaasi ay ka kala yimaadeen wadamada Ethiopia, Yemen, Suuriya iyo Tanzania. Ugu dambeyntii UNHCR ayaa sheegtay in tan iyo sanadkii 2020 ay 900,000 oo qof oo qaxooti Soomaali ah oo dalka dibadiisa u qaxay ay si iskooda dalkooda dib ugu soo laateen.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da. Intiina dhegaysatay barnaamijkii midkan ka horreeyay, waxaan ku soo qaadanay colaadda waddanka Suudaan ee bishan April sanad dirsatay dhibaatooyinka ay geysatay iyo baaxadda burburka iyo qaxa waddanka Suudaan ka jiray. Maantana waxaan ku eegaynaa qayb kale oo aan kaga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ku aadan joojinta colaadda Suudaan iyo caqabadaha jira. Colaadda Suudaan ayaa muddo sanad ah kadib xawli u muuqata mid aan xal loo hayn. Waxaa sii socda dagaalka u dhexeeya ciidamada labada jeneraal ee awoodda dalkaasi isku haya. Mushkiladaha dhaqaalaha Suudaan ee ka dhashay dagaalka ayaa u muuqda inay fursad u noqon karaan reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanka iyo Midowga Yurub, inay cunaqabateyn ku soo rogaan dhinacyada dagaalamaya si loogu cadaadiyo in xabadda la joojiyo, colaaddana lagu dhameeyo wadahadal. Laakiin labada dhinac waxay haystaan 10,000 oo dagaalyahanno ah, dhinacyo shisheeye oo kala taageera, dhul macdanta qani ku ah iyo kheyraad kale oo laga yaabo inay adeegsadaan dhinacyada haddii xitaa lagu soo rogo cunaqabateyn caalamiya. Waxaa sii xoogaysanaya cabsida laga qabo in colaadda Suudaan ay noqoto mid daba dheeraata sida colaadaha burburiyey waddamo ku yaala Bariga Dhexe iyo Afrika, laga soo bilaabo Lebanon, Syria ilaa iyo Libya, Ethiopia iyo Soomaaliya. Haddaba ma jirtaa cid isku dayday in colaadda Suudaan la joojiyo? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaano Axmed Suudaani, si hayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan.
Colaad sidaan ognahay dowlado badan runtii ayaa isku dayay iyo ururo badan oo haddii ahaan lahayn ururada gobolka iyo dhanka caalamiga ahba ayaa isku dayay runtii in laga hortago colaadda Suudaan inaysan sii baahin oo meesheeda lagu hakiyo. Runtii wadahadaladii ugu horreysay waxaa furay dowladda Mareykanka iyo Sacuudiga, waxayna ka furan jidda oo laisugu keenayo yani erka ka socota labada dhinac, labada jeneraal. Runtii saddex mar oo jowlo ama saddex wareeg oo wadahadalla oo la qabtay, oo runtii saddexdii marba ay ka soo baxday in la joojiyo xab colaadda, in maaragtay la furo marinka yani hawlaha gargaarka la marsiinayo, in guddiyo dhexdhexaada loo diro oo muraaqabeeya xabba joojintaas, waxaad dareemaysaa in saddexdaas taqaanaa isku dayba ay fashilmeen oo runtii xabba joojinta saaxiba ay ka hirgelin. Kadib waxaa meesha soo galay hay-adda IGAD baa meesha soo gashay. Waxaa soo gashay ururka Midowga Afrika ayaa soo galay meesha oo isku dayay runtii xiriiro badan la sameeyo labada dhinac, xataa marar badan oo isku dayay inuu Khartuum ka dego wafdi ka socda ee Midowga Afrika ay ku fashilmeen, maadaama colaaddii istaagi lahaa dagaalku yidhi si xoogan uga socda magaalada caasimada. Isku daygaasi Midowga Afrika ay doonayeen in xabadda lagu joojiyo isagana waxaa weeye runtii meel cidla ayuu kusoo dhammaaday. Taas markii ay fashilantay waxaa misana soo galay IGAD ayaa isku dayday, oo Suudaan ay ka mid tahay xubin muhiim ay ka ahayd wadanka IGAD. Runtiina haddana iyadu ahayd madaxa IGAD iyadu ay ahayd oo shirka ugu dambeeyey December 2022 lagu qabtay magaalada Sheikh Khartuum, oo ayagu ay hostagareeyeen wasiiradii arrimaha dibadda ee wadamada IGAD ayagu halkaas ku hostagareeyeen oo German ayagu ay ka ahaayeen. Marka IGAD runtii challenge badan ayay la kulantay, waayo Suudaan markii dambe siiba dhinaca General Burhaan ay ka biyo diideen xataa shirkii 2023 bishii January lagu qabtay magaalada Kampala, iyo kii lagu qabtay Kampala walkaba in dhinacyadana la isugu keeno. Runtii arrintaas IGAD way suurtageli weysay. Waxaa kasoo qayb galay Xameeti, waxaa kasoo qayb guruubka Xameeti oo ka yimaadeen rag matalaya iyo ururada rayidka iyo xisaabta siyaasadda qaar matalaya, laakiin dhinaca General Burhaan waa qaadiceen weyna diideen, waxayna midba ku dhawaaqeen inay ka baxeen IGAD oo wada shaqayntii kala dhexaysay inay joojiyeen ayay ku dhawaaqday Suudaan. marka arintaas runtii ma mira dhalin.
Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD oo kaliya ma aha ee waxaa jira dadaal ay wadeen dowlado carbeed oo lagu doonayay in colaadda Suudaan lagu joojiyo, halka ay kuwaasi ku dambeeyeen ayaa waxa mar kale noo sharaxaya Ahmed Suudaani.
Waxaa kaloo meesha soo galay Jaamacadda Carab oo runtii iyadu u arkaysay in Suudaan ay ka mid tahay xubin ka mid ah Jaamacadda Carab muhiimna ah, isku day badan oo runtii ay rabtay isku dayday oo rabtay dhinacyadan isugu keento rag badan oo muhiim ay siyaarteen iyadan runtii waxba booqdeen wadanka Masar ee Jaamacadda Carab ay booqdeen, laakiin wax mira ma dhalin. Isku day kale waxaa jira shir kale oo asaguna runtii ka dhacay oo qarsoodi ahaa oo ka dhacay magaalada wadanka Bahrain oo la isugu keenayay rag ka socda labada jeneraal. Runtii shirkaas waxa aad u wadwaday Mareykanka ayaa u wadwaday shirkaas, runtii muddu socday, laakiin wax hadda communique ah oo kasoo baxay ma jirto. Laakiin waxaa moodaa in uun kulleyba qorshuhu ahaa in la sii wado wadahadaladii dadka dhinacyada Suudaan u dhexeeyey inuu sii socdo, inuu qorshuhu ahaa baa moodaa. Laakiin isku day kale xataa Masar ay waday ayay lafteedu oo runtii ay isugu yaabtay dhammaan wadamada dariska la ahaa wadanka Suudaan, maadaama ay aaminsaneyd Masar in colaadda wadanka Suudaan runtii uu aad u saameynayo dalalka asaciga dariska la ah. Shirkaas Qaahir oo ka dhacay madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdifataax Siisi ayaa marti geliyey. Dhammaan waxaa kasoo qeyb galay raggii lagu wac madaxdii lagu wacazuumay oo madaxweyneyaasha wadamada dariska la ah wadanka Suudaan ayaa kasoo qeyb galay shirkaas. Ujeedkiina wuxuu ahaa runtii sidii ay colaadda Suudaan looga hortagi lahaa, loo daxasin lahaa, loo damin lahaa. Laakiin khudadii la dajiyey oo ahayd in Chad wadanka Chad lagu qabto shir kale oo lagu dajinayo sidii colaadda si loo joojin lahaa oo ay kasoo qeyb galayaan dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas ayaa meesha ka baxay oo aan runtii najixin sabab badan oo la xiriira macnaha istuhun soo kala dhex galay wadanka Suudaan madaxdiisa qaarkood iyo martiqaana iyo wadamadii shirkaas ku baaqay. Marka taasan halkaas ayay ku hakatay oo wax miraha ma uusan dhalin. Hadda waxaa socda runtii dadaal hadda uu soo nooleeyey erkiga gaarka ee Mareykanka ku qaabilsan arrimaha wadanka Suudaan, kaasoo booqasho ku maray dhammaan wadamada gobolka, Jabuuti ha ahaato, Itoobiya ha ahaato, ha ahaato Masar, ha ahaato Sacuudiga, ha ahaato ishe Kenya, ha ahaato wadamada muhiimka oo South Sudan, ha ahaato ayaa ergigaas ayaa hadda wuxuu wada qorsho ah in shirkii dib loo soo nooleeyo oo shirkii Jidda dib loo soo nooleeyo oo wadahadaladii ay ka furmaan magaalada Jidda. Runtii rag dadka waxay indhayaana waxay leeyihiin runtii arintaas yacni Jidda rajo weyn baa laga qabaa in mir dhali karo shirkaas, oo haddii ay dadka Suudaantu la yimaadaan rabitaan dhab ah ee ku saabsan in colaadda wadankooda joojiyaan.
Maxamed Sheekh Isxaaq, safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika, horeyna usoo noqday safiirkii Soomaaliya ee Suudaan, ayaa qaba in wadahadalada iyo iskudayadii ilaa iyo hadda la sameeyey dalka Suudaan si loo joojiyo colaadda ay guuldareysteen.
Xaqiiqatan wadahadalooyinkii socday oo dhan waa fashilmeen intooda badan. Marka taasi waxaad moodaa in aanan daacad laga ahayn arrinta Suudaan, waxaana u dhammaatay hal sano. Marka waxaa jiray wadahadalada ugu muhiimsanaa wax la yiraahdo minbar Jidda ama wadahadalada Jidda oo ay wadeen garwadeen ay ka ahaayeen Sacuudiga iyo Mareykanka. Marka waxaana igu maqaala ah maalmihii bishii hadda gudaheed in lagu dhawaaqay in lasugu imaan doono marka lasku soo noqon doono 18-ka bishan, laakiin aysan ilaa hadda waxba ka suurtoobin. Ilaa hoosoose waxay ii xaqiijiyeen in arrintaasina ay suurtagal ahayn oo ilaa hadda wax oo rasmi aanan jirin oo arrintaas lasku imaanayo ama lasku soo noqonayo labada dhinacba. Intaas waxaa sii dheer dagaaladii oo weli sii socdaan oo waliba dagaalkii ugu dambeeyey maxay ahayd toole ciidanka militariga ama ay sheeka dhinaca dowladda ay rabaan inay soo ceshtaan magaaladii Madani ahayd oo isbuuc ku dhawaad dagaal aboodooda isugu geeyeen oo weli iyadana maxay ahayd toole meel u dhicin. Sidoo kale waxaa la filayaa dhinaca Darfur magaalada caasimadiisa ee la yiraahdo Fashir iyadana saasoo kale la isku diyaariyey ciidamo badan oo waliba jabhadihii hore u dagaalamayay ku jiraan oo intooda badan ay raaceen ciidanka militariga oo la rabo iyadana dibna in loogu soo celiyo. Laakiin arrintaasi weli ma suurtagelin. Si ay ku dhammaan doontana Ilaahay baa og.
سودان ayaa ah buundo isku xirta Afrika iyo Bariga Dhexe waxayna leedahay qeyraad dabiici ah taasoo qartuum ka dhigaysa istaraatiijiyad ahaan mid ay ku loolamaan siyaasado shisheeye wadamada miisaanka culus ku leh qaliijka carabeed ee Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegaya in dagaalka Suudaan ay ka dhex arkaan fursad uu dhinac walba ku muujin karo saameyntiisa Bariga Dhexe saameynta shisheeye ee dagaalka Suudaan waxaan wax ka weydiiyay Dr. Hassan Al-Basri oo ah qoraa iyo bare ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen kana faalooda arrimaha carabta
Ustaad Maxamed oo dagaalka Suudaan waxa la oran karaa waa dagaal ay qowdaha dawladdu ay ku dagaalamayaan gudaha Suudaan waxa loo yaqaan limb tightening policy siyaasadda shaddada atraf oo gacmihii dibadda ayaa gudaha game house ku ciyaaray oo kama kala matalaya burhaan oo dawladda hoggaamiya iyo xamiiti oo marka dacni sare hoggaamiya marka dalal carabeed oo imaraadku ay hormud ka tahay ayaa dhaqaalaha bixinaya isla markaana hubka casriga ahna dalal dibadda ayaa oo Iran ay ka mid tahay iyo Ruushka iyo dawlado kale ayaa xooggoodii dhaqaale hub casri ah geeyay gudaha dalka Suudaan ayagoo marka kale taageeraya labada garab waxaa kaloo muuqda muruq xoogsato muruqyaal Afrikaan ah oo marka calooshaysa ah oo dalka Mali iyo Niger iyo Ethiopia iyo South Sudan Darfur iyo qabaa'ilo kale oo taageersan systemkan iyo policy-ga Xamiiti ay garab xoog leh u noqdeen boladan jabhada mucaaradka ka soo horjeeda Burhaan iyo dawladda Suudaan
hadii Suudaan hadda laba dhinac xoog badan oo awood leh isku hayaan laba general suurtagal ma tahay in colaadda Suudaan ay noqoto sida Liibiya oo kale oo laba dhinac oo laba dawladood kala sheeganaya ay maamulaan oo sida lagu kala joogo mise waxaas leedahay Suudaan marka ugu dambeysa waa la ismaqoonin karaa oo dhinacba uu shaqaalan karo oo dalka u hari kara
waxaa ii muuqataa in colaadda Suudaan aan la soo abjari karin oo sanooyin kale ayna qaadan karto ay suuragal ah haddii dalku sida muuqata dowla xashka waxaan la yiraahdo dowlad weakness ah oo daciif ah inay noqoto suuragal marka qabaa'ilo hoggaamin ka waxeeyo abuurmaan taana marka waxay dagaalkii colaadii ay sii dheeraynaysaa faragelintii dowladana waxay u fureysaa albaab kale waxa sababta ugu weyn ay tahay dagaalka sii fidinaya waxa weeye Suudaan waa meel geopolitical ahaan dhaqaale ama dahab iyo wax la mid ah laga helayo
dagaalka Gaza ka socda Israa'iil iyo Falastiin oo dhexeeya iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo dhexeeya isagu door intee laga yeelay labada dagaal ka ciyaareen in colaadda Suudaan indhaha laga jeediyo oo ahmiyad badan la siin
dagaalka Suudaan markii hore shaashada caalamka ayuu saarnaa dagaalka Ukraine iyo Ruushka dhexmaraya runtii waa uu ka saaray daaqada boqolkiiba wax la oran karaa lixdan iyo wax lamida konton dagaalkii Gazana si toos ah ayuu uga saaray shaashada wixii xog laga bixin lahaa dagaalka Suudaan marka guud ahaan labadaas dagaal waxa la moodaa in ay Suudaan ay gadaal loo dhigay wararka ka imaanaya Suudaan oo la iska iloobay iyadoo dhacdadii ay socoto oo xogtii ay soo sarayso dagaalkii weli uu socdo marka wararkan headline-ka ku qoran caalamka Suudaan ka baxsan Ukraine iyo Gaza ayaa wararka ilaha caalamka ay soo xigtaan ayagana aada loo falanqeeya laakiin dhacda ahaan iyo dagaal ahaan iyo qax iyo abaar iyo baahi waxa siyaada ah ayaa ka jira Suudaan marka dagaaladaasi ay qariyeen
dagaalka ayaa bishan Abriil ay ugu buuxsantay hal sano welina ma muuqdaan astaamo muujinaya in muddada dhow uu ku joogsado sida uu qabo Maxamed Xasan Dable oo arrimaha caalamka falanqeeya
uu sii soconaya dagaalkan hadda si uu ku joogsanayana maba muuqataba mar hadda dowladdu way soo yar kabanaysaa oo umdurmaan bay qabsatay oo ah yacni xaafad aan ka dheerayn Khartoum waxaana dhacday dad shibil ah in ayagoo ka cabsanaya in qoladan gurmadka degdega Xamiiti uu hoggaaminayo in ay dalka la wareegaan ayaa dad shacaba gacan siiyey muxuu ahaayey oo shacab suudaaniis ah oo aanan macnaha iyagu qaab milishiyan ahaana dowladda uga garab dagaalamaya waxaa kaloo la sheegay in kooxihii ساحل نايجر iyo مالي iyo muxuu ahaay بوركينا فاسو iyo kooxahan اسلاميين ka dagaalamayo in ay qulqulayaan ku soo qulqulayaan السودان hubna uu ku soo qulqulayo السودان marka arintu haddeeba isku hubrashay iyo abaabul kale.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xadiyaha dhadhaab. Barnaamijka caawiska todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa roobka ka da'aya dalka Kenya ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha kumanaan qaxooti ah, kuwaas oo badankood aan haysan guri ay ka galaan roobka ka urtay gobolka Waqooyi Bari. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti ku cusub xeryaha oo wajahaya biyo la'aan aad u daran oo codsaday in wax laga qabto biyo la'aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin. Kama marno xubinta shaqsiga oo todobaadkan marti ku yahay Cabdullaahi Weeli Canshuur oo ka mid ah fanaaniinta ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Todobaadkii la soo dhaafay roob xoogan oo ka da'ayay qaybo ka mid ah dalka ayaa deegaano badan oo ka mid ah guud ahaan dalka laga soo warinayay waxyeelo ka soo gaartay qaybo ka mid ah suuubta dalka, waxaana si weyn warbaahinta gudaha ay u hadalaysay qasaaraha ka dhashay roobkaasi. Dhadhaab oo ka mid ah degmooyinka dalka waxaa ku nool in ka badan 250,000 oo qaxooti ah oo badankood aan haysan guri ay ka gabaatsadaan roobka dabeylaha wata ee ka urtay dalka. Dhinaca kale, qaxootigan badankiis ayaa waxay yihiin kuwa aan haysan raashin ku filan maadaama aad loo yareeyay raashinka samafalka ee qaxootigan ay qaadan jireen, waxaana jira sararka xoogan uu ku yimid qiimaha maciishada taasoo si toosa u saameynaysa qaxootigan oo u badan muruqmaal ka xoogsada suuqada xeryaha. Mustaf Aadan Maxamed oo ka mid ah muruqmaalka ku nool xeryaha ayaan ka wareysanay saameynta uu ku yeeshay roobka ka da'ay gobolka.
Yow, roob waana soo saameeyey si aad iyo aad ayuuna soo saameeyey roob oo duufaano wato oo wilahata dad rayda oo ku dhintay, dadna dhaawac ay ku noqdeen oo hadda maarkino adiga dadkan ilaahay uga badbaadiyo oo hadda ay joogaan dadkii hadda joogaan dhaqdhaqaaq ma samayn karaan ilaa ay biyihii daraad meeshay mareen ay iskaga hagaajiyeen ilaa xaaladooda meel ay ku ogaadaan nin xooggiis ka shaqaysan kara misena ahayn oo dhaqdhaqaaq kale oo samayn kara. Guryaha aan ku nool nahay waa guri booshasha oo biyaha ay soo galaan, dadkii ay soo galaan, haddii caw roob oo adiga xoogaa yar qof jingad ku jiro adkaysan kara, aduu ma adkaysan kartaa, ilaa waxaa ku jirtaa busha ma roobka hadduu macnaha xoogaa yar abaris oo sareeyo biyaha ku soo galaay marka ilaa iweega uu ka barinaa waxa weeye macnaha hadduu habeen uu kugu imaado waa inaad iska fariisaa adiga waa tagnaa taabo.
Waxaad ka mid tahay dadka muruqmaalka ah ee dabcan noloshooda ka soo dhacsado suuqyada qaxooti bal ka waran maalmahan iyo habkii shaqada.
Macnaha aniga waxaan hore dad oo muruqmaal aan nahay oo xooggooda ku nool oo haddana dad soo galay oo haddana meesha qaxooti ku ah, marka sidoobka u imaaday shaqo iska day meel aniga aadna malahan, waxaan ku mashquulna guryaha biyaha dadkana soo galay, qof walba wuxuu ka cabsanaya macnaha taariikhda darad dhacday oo kaleeto oo ka baqaya macnaha
in
caruurta ay guriga ku dumaan ay ka baqayaan, hal qof keliyiisna macnaha inuu guriga uu fiiriyo macnaha maraadi kara cuni sida awgeed. Marka intii xaaladda roobka ay macnaha ay dadka ay meel ay ka marayso mala isku keeni kara marka shaqadii, haa shaqo meel lagu qabanaya malahano meel walba lagu shaqeynaya biyo buuxa.
Marka hore dhinaca raashinka garaamaadka aad qaadataan ma yahay mid idin ku filan?
May maaha mid nagu filan, ama skiil bariisa intaas oo qof lagu cunaa macnaha intaasa macnaha lagu nuunayo, laakiin dadka badana waxay nool yihiin xooggooda ku nool yihiin saas way tahayna hadda waxa bal soo gudi galaba in xil roobad ah arsaaqadii qaal in qatay cuntadii qaal in qatay wax walba kiciin oo saraga cino hadal qaba karimba
aad u maasiinay ka samuxu waa Mustaf Aadan oo kamid ah qaxootiga ku nool xiliyaha dadab ee dalka Kenya Waayiska ugu badan waxaa wajahaya qaxootiga dhawaan galka ay ka soo barakay jibooyinka kuwaas oo aan haysan cunto guryo iyo daryeel kalaba iyadoo aysan helin gargaarkii u baahnaayeen tan iyo xilligii soo gaareen gudaha xiriyaha waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaas oo la hadlay barnaamijka Waayiska dadab
qaxootiga loo sanaa imaade baalaan guriga dad nagu soo galahaya jiifkeena uu qoye waan haysana male shaqooyinka waa nadi jar raashinka muumale dhiib haya haddii marka jiifuna jiifnaa ilaahay no soo dadaala
bal sawirka bixi guri aad ku nooshiin sida uu ogyahay
guri aan ku noolahay far daluul aan qaadahay banaanka ilaahay fadhina buusharna ku jirna waan haysana male marka ilaahay waxa no soo heela ha banaa ilaahay waa fadhina Soomaali maxaan ka timaad buule buulaan ka timaad laba sano aan ta joognaa wax aan haasna ma leh raashin moordilal iyo haya moordilal iyo haya wax qoma la haastin ma jira bili aan la gaarno waxina waa dhamaan hayeen
waayay raashinka aad qaadataan ma yahay mid bishiin ku filan
ma yahay bishi inta la gaarin waa dhamaa shambir oo toni shambir bisal wala bisal unaay qoskay toni iyo saddex dood
ay ay hadda sheer bar ayaa jiro maciishadii cuntooyinka qaal ayay noqdeen bal ka waran qiimaha la iibinayo bariiska yaanyada qudaarta bal ka waran
qudaarta yaanyada qaal waaye yaanyaha isa korti iyo qaal lagu dhige wax la goon kara ma laha kiilnaa 150 shilin la dhex qortina 220 la leh ha ilmihi wax la siinay baan laheen yaa dhar dhaqo waa lagu nool yahay dhar la soo dhaqaa mahog la haw iyo xanuun kaliya waan xanuunaa si inta aan dhadhaqo waa lagu nool yahay roo waa dheer oo kana bi waay manan bax karna si liyeelay ma ogob ilaahay noo soo waan noo seela ilaahay waan noo seela iyalkii wax ma loo shidan wax ma loo karne iyalkii ba gaajisan
waxa la ilaahay Siraj Muqtar aadan la ilaahay bow aan meesha wax ku nool lahayd saddex macnaha laba sano aan ku nool lahayd oo gurul aan roob ka waan meesha lagu dhabahay roob duufan iyo daran lagu daay meel lagu shaqeysanayo malaha meel wado oo macnaha hadda oo la kala soconayo malaha meeshaan ku jirta wax far badan macnaheedu hadda waa ugu dhintay dad nool ku dhintay dad nool macnaheedu tacabaanad ku yahay marka hadda meeshaan ku nool nahay abaanaha dhiban ku jirnaa saaid oo macnaheedu guri la'aan oo wax la'aan ku jirnaa guri ma lahayn hun guri fiican ma laha saacadbalad wax dhan ma saacadbalad naqteen keelihii suqorta day macnaheedu barbixid 150 laga day 300 mar hayaan marka wixii sida jira saaso ku noolana ma laha meeshaan iska taagan nahay waa isku fafanana
waa tahay 11 carruur ayaad aabo u tahay sida arkayo bal ka waran qaabka aad caruurta ugu shaqo tagto
caruurta waxa lagu shaqo tago ma laha meel oo lagu shaqeysanayo ma laha waa iska fadhiya meel kasta biya maxaa lagu shaqeysanaa inta maraysa weel wada maraysa ma laha guriga cadka iska dhex fadhida oo macnaha asaga naftiisa oo dhex qoyro oo hareeda dhex balqan tiijata taas
tan iyo xilliga timid xariyaha wax guri ah ama mashquul ma ka heshay haydaha samafalka
wax aan ka helna ma laha wax aan ka helna ma laha wax oo macnaha oo guri aan ku helna ma laha meel oo macnaha oo mashquul oo jahan oo aan ka helna ma laha haa qaabkii baadiyaha nahay oo habeenkiina macnaha bushka oo macnaha ayaan aan ka seexanaa maalinkiina macnaha wax oo qoban oo aan haysan ma laha saxarada hadda duurka waadna
oo roobka duufan ayaa wataa cabsi xoogan ayaa jirto maxaad tahaydaan safar ka codsanaysaa
safarku waxa ku cilsanahay in meesha adiga aan u joognaa ilaahay ku soo ka uyaa u joognaa ana macnaha dhibka naga bixiyaan guriyaan nasiyaan hooyaan nasiyaan oo raashin macnaha nasiyaan lagu filan nasiyaan yaan ku cilsanahayna ma baa shukraan macnaha iyo haddan noo bilaabatay ina macnaha laga jaray maramna ana macnaha oo noo socota aadan u rabnaa taas iyada macnaha day oo laba sidaan dhibka aan ku jira ma baa shukraan oo haddii aan nagu bilaabatay hadiina laga jarayna macnaha alaas weyn oo aragnay
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah qaxootiga cusub oo u waramay barnaamijka Waayiska dadab dhinaca kale Raxmaan Nuur Xasan oo ka mid ah qoyskii dhawaan oo ka geeriyooday wiilka yar ee guriga uu ka dumay ayaa sheegtay in cabsi badan ay ka qabaan badqabka guriga ay ku nool yihiin
meeshiin waan soo joogu waayay anigoo qaxootigi hore oo maxaa la dhigi jiray oo ilmo oo arrajana iska agoon la iska haasto oo bulkeetina ku jira xalay waygi ahaysan u soo jeedni maxaa la dhigi jiray anigu gaasadan geeridiisa ali uu keenay gurigeeda hadda hada tagto nin muslim ay magali karo biyaha iridayno uu soo qabteen waa bulkeetiin gadii hore oo bulkeetiyalkii hore dareemayna caawa hadda gurigeeda kuma hoocan kari ha roobki baad dilacsan qaytiga dhinaca ka dilacsan yaba caawada waxaan ka yaaba hada soo noqdo roobka inaas nagu soo dumabo maxaa la dhigi jiray meeshaas meel aan qoon noqon karno ma laho meesha cabsiyaana haysa waxaan jecelnahay hay'adaha oo maxaa la dhigi jiray inaan loo caawiyo guriga lama bixin aasha mas'uuliyiin aad way buuxsame meel laga galaa la leeyahay xaarkiya banaanka wada imaado wada socda daacuunan baka qaadayna waan dhibaysanahay waan rafaadsanahay hay'adaha waxaan jecelnahay inaas si caad aynu soo maxaa la dhigi jiray waxay noo qabtaan aan jecelnahay daryeel la'aan rafaad waan dhibaysanahay guryana looma siiyo guryihii hore waxaan noogu dambaysa bashiir maykan oo nool guryo noogu dambaysa unu guryana looma siiyo waan dhibaysanahay waan rafaadsanahay waxaan rabnaa inaan loo soo caawiyo hay-adda inayna soo caawisaan jecelna guryahaynayasaa noogu duduma maacunta yaasaa naaga dhammaanaysa anugu waan dhibaysanahay inayna soo caawisaan jecelnahay wax la goon karo meesha ma yaallo cuntadii almala goon karo waa la dhibaysan yahay waa la qada roobkii waxaa kasii daray cunto xumi oo maxaa la dhihi jiray sanadkan waxaan la doorka waxaana loo sii moortay labaatan kiine aniga naftirkay waa tobanlaan nahay labaatan iyo afar kiilaan kasoo qaataba labaatan iyo afar kiila bil ma lagu dhammaysan karaa waa la dhibaysan yahay gaajiyaana dhammaysi waan dhibaysannahay inaan lala soo caawiyaan jecelna
aad bay u mahadsan tahay taasina xigeed raxmad nuur oo noogu warantay gudaha xabyaha dadaab waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos idinkaga imaanaya lahanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiisale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiya oo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cabdulaahi weheriye cashuur oo ah halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay xiddigiisa halabuurnimo iyo qaybo ka mid a suugaantiisa waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga oo wajahaya biyola'aan daran haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cabdulaahi weheriye cashuur waa halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha dhadhaab cabdulaahi waxaa uu inta badan ka maansoodaa dhacdooyinka taagan iyo qisooyin qaarkood ay isaga ku saabsan yihiin fanaanka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay tirinta suugaanta
marka ugu horreysa horta waxaan ka bilaabay hees waddani ahaydoo anoo meesha raashiinka laga qaadanaya keer meel dhahayo taagan oo anoo meesha taagan baan waxaan arkay maamo waayeelah oo safka ay ku jirta meeshii loo horumarin lahaa ayadii la canaananayo oo maaragtay oon aad ooga xanaaqay habka maaragtay maamadaasi loogu diiday in loo horumariyo oo kii usha ku dhufanaya haata aan ku xanaaqay inkastoo aan waxba u qaban karin aniga naftirkayga aan feelka ku jiray marka dhulkaan ka hadlay markaa dhulka maansa dhulka ahaa markaas iigu horreysay
intaynaan heesta sheegin ma is ogeyd inaad tahay nin hal abuura oo wax urin kara mise markaa unbay kugu soo dhacday
maya markaa keliya iguma soo dhicin hadda ka hor mar aan baadiyahaas halkaa etoobiya tegay meel salxaad la dhahayo reerka ay deganaayeen adeerra iyo waxaa baa qofka sidiisaba ragga waxaa weeye ishu wax ka jeclaadaa markii ugu horreysa meel dhaanto ah baan tegey dhaantadii markaan tegey ayaamihii ugu horreysa lixda biloodoo hore afka si fiican oo lama qabsanaynin oo ana ila yaabay ninkan rekoofarka muxuu yahay bay isdhahayeen afkan ku hadlayo markii dambe habeen unbaa iska soo gocday gabar saafi la dhahay intaan meesha ku jeclaaday baan tix marka ka tiriye aan leeyahay timahaagu waa qowr dhulbale amase waa dhuure marka aad daqaqday dhammaan dhagac yidhaahdaanee dhudhumada ma dhubnido wejigu waa la dhaalacayee dhexdu ma weynidoo gacmuhu waa jabow dhulanee midabkaagu waa midho dhammaada mase waa dhiige ilkahaagu waa dhool yareera amase dhaygeele luquntaadu waa dhuunbaxdiyo dhibi u shiisiiya dhib u meereeya iyo adduun dhidid u sayraa baa loo yaa dhigaal quruxsanaysaa fiyay seexda dhinacaaga dheeha kaa bixiyaan leeyahay marka dambe oo geela dheeha waxaa la dhahay geela quruxda badan
halkaas baad ka bilowday kabacdina xagadheer adigoo jooga ayaad tirisay heestan kale oo waddaniga ahayd hooyo lagu dhibayo meesha raashinka laga qaadanaya aragtay kabacdina dhulkii baad soo xasuustay iyo wanaagga dhulkii taasna maxay odhanaysay
dul dihano la 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 lam barwaaqo dahad santahay la 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 lan dadu ebsiyo hadana quxuti jooga ha madowba inaan xaraga doono qarankeeni dumino deeq anaga noo bixi dalal shisheeye laga sugo madowba dadkaygo maadantiina garataan yaan badaabka qabataan go'aadkana ka beertaan ka beertaan kaluunkana daldalataan baryada iska diidaan xakuway dadkaygo soomaalay
bilowgabay taas ahay haddii aan ka weydiiyo halabuurnimada dadna waa hibo oo ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu la doono dadna inta badan waxa weeye hiddo oo ama aabbihii ama awoogii ama hooyadii dhinaca hooyadii dhinaca aabbaha uu dhinaca ka hidaysanaya halabuurnimadaadu ma hidda mase waa hibo
waa hiddo weeye hooyadii baa gabayda maamada xaggeedaan ka wataa aabbana adiga dhaantadu aad ugu tirin jiray allah u naxariisto laakiin hooyada xaggeedaan ka wataa
ma gartay marka aan gudagallo heesaha gaar ahaan heesahaagii ugu dambeeyey bal heesaha aad noo hayso maanta kuwaagii ugu dambeeyey maxaa ka mid a
waxaa ugu dambeysay hees oo cilmikii haleela heesaha u dambeysay oo dambe marka heeso aad bay u badan yihiin
maxay qisadeedu ahayd
cilmikii haleela qisadeeda waxaan u sameeyey hadda ka hor mar anigoo maaragtay halkan aan joogno raadio waxaan ku bartay raadio oo dhadhaab baa waxaan iska baranay gabar markaa maaragtay cadaana adiga arrinta waxaysa socotaba mar kale heestaas waxay igu soo dhacday inaan u sameeyey marka ayadana aan kala fognahay anigana markaas dareen yar uu yar galay sidaasaa markaan waxaan leeyahay qowleyda duushaa ku jirta oo warqadaan u dhiibanayo
gabadhaas waxaad sheegtay inaanay soomaali ba ahayn sidebay suurtagal ku tahay qof aan soomaali ahayn oo af soomaaliga isfahmayn inaad tix soomaaliya iyo suugaan aad kula hadasho
ayada afka soomaaliga maysan garanaynin laakiin marka aan meesha isku baranay kadib ayaa heestan sameeyey anigaa marka iska jeclaaday in markaas af kaleeto loogu turjamo afkeedana ma garanaynin afka jarmalkuna ahaa
gabay jarmalaba ahayd bal heestaasi iyo midhahaday waxay odhanaysaa dad ma aanbaqaado
cilmikii haleela quudka ila wadaago sida qaansa roobaad isku soo qalloocme lalalala cilmikii haleela quudka ila wadaago sida qaansa roobaad isku soo qalloocme awal waan qarsanaye iminkan qiyaas la'aan qalbigaygu shidayey xaqalloocin hadalkee yarta waxaa tiraahdaa xaqalloocin hadalkee ma dham waxaa tiraahdaa qarka hore kamay bixin qabri buu dul yaala inankii lagu qoray qaxar uma labne qosolkii habay lihin adna quudka gelise qosolkii habay lihin qanci maayo aniguye iga keen qabar wacan qoleydaan leeyahay qabaar wacan iga keen
marka heestaas uma gaadhay gabadhii ma loo turjumay maxaasa jawaab ka heshay
maya wallaahi maba gaarin oo weli youtube haataa maana gelin oo ma gaarin
haa heesta kale aad soo hadalqaaday ee godob jacayl bal iyadana waxa iga sheeg qisadeeda iyo waxay ku saabsan tahay
godob jacayl waa qiso ani iyo faamiliga markaas aniga aan qof aan aada u jeclaa oo dadku ilaahay ba hadduu isu keeno ubad ay wada dhalaan galgaceelkii horeeto markii laysku qabto meel unbuu shaydaan kantu ku kaco qof unbaa bilaabaya reerkii marka sidoo uu dunduskiisa qof waa bilaabay qofka marka arintaas markay ay ka socotay
geed aleen kasoo go'ay lalalan godob loo matiriye geed aleen kasoo go'ay lalalan gogol loo madigaye wadi goys gabar yahay lalal gaarkay ha imaanin haddad gartaydana diiday lalalan ka goostay gabar yahay haddad gartaydana diiday lalalan ka guuray gabar yahay adna guri barwaaqo gulahay ha ku geeyo lalalal aniguna gayaankay ayaan guursan doonaa gacalo
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Weheli Cashuur halabuur ku nool xiriyaha dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku cusub xiriyaha qaxootiga gaar ahaan xerada xagardheer oo iyagu deegaansaday meel ka baxsan xerada ayaa wajahaya biyo-la'aan daran halka ay degeen loogama sameynin ceelal biyoodyo meelaha biyaha laga dhaansadona aad ayay uga durugsan yihiin sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay Luul Cali Faarax oo ka mid ah hooyooyinka ku nool banaanka xerada xagardheer
waxaan ahaasay horta midda ugu horeysa biyo mahaasano ilaahay kuuma dara meel duur ayaan deganahay iska dega macal calan deganahay qof walba uu kasoo oo ku nool xagardheer marka horta walaal horta biyaha horta aad ayaan ugu dheersaa waxaan bixay salaada subax oo lagu jiro aadan kuwaadan bixay waxaan u bixay meel gaduud ee lahayo waxaan kasoo helay lix jirgaan oo biyo oo barye ah waxaan ku soo qaagay gacmeedan dadka toogay saana hadan kula hadlayay waxaan u maleeynaa saacad inay tahay 2 saac iyo bar oo subaxnimo ay tahay oo wiil ilmeegan dugsi ay jiraan oo wiil dab aan u shidin biil aan aagweedana oo saac subaxnimo guriga oo kale
Luul waxay sheegtay inay mararka qaar biyaha ka soo dhaansadaan meelo biyo qabatina oo ay galeen biyaha roobku meelahaas oo ah meelo bannaan oo aan ka oodnayn xoolaha iyo dugaagga oo habeenkii gala
may wax noo imaado hay'ad hadan aragno malaha iyo wax noo sheegay noo imaan marka hore hadda markii laga yahay biyo egalan lagta macal calanka soo darsan jirna ilaahay kuuma darnaaday hadan gaduudey waxaan ku soo darsan jirnaa jirgaan waxaan soo gelin jirnaa bir iyo jiijid oo calan ku soo jiidan jirnaa biyaha oo meelaha ay ku jiraan ayaan iska aroorna marna dibka la saaray biyaha wal karkarina markay karkaraan ay kala degaan miirana sasax oo karsana marka insha Allah hay'ad waxaan ku ogsanahay si degdeg ina biyo oo degdeg nool soo gaarsiiyo
Abdi Mataan oo ka mid ah odayaasha qaxootiga cusub ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu daran ee haysata ay tahay biyo la'aan.
Intu waxaa jira qaxooti ad ee wax dhib u qabna biyo dhib u qabna. Allaah biyo ma laba. Waana ka dheer inta uu gataada soo jirna geeskana jirna. Waxa la ka helnaa ka ahayd kaart wixii xaq imaado baabura oo loo ku amar wareejina kaasa laga gataa. Maana biyo la'aan jirta. waxa ku awoodan baad qabtaa beer ma fuluus wax aloo ma ee tuubdi inta hal tuub xagga loo suray tuubada loo suray waa go'go haysa bib malbal wadhe hal aga tilisa hal aq sidax bir hal aq
abdi mataan waxa uu sheegay inay khasban yihiin inay cabaan biyaha uu roob ku geliyay meelo laga ah oo aan dayac tirayn
waa ka waxa uu qabayst wax uu gudu ka sid wax dhar lagu dhaqdo waa loo baahanyahay male duurku ay duurku meehi oo wax jirto lak jirto al saadina way meesha lagu soo qaada bihi mucuusiya ma adeelis male biha ku isticmaale waa ba wasar sidii sahay waa ilma ku baahne hada la baanta wi sarbtay meel aadna male bareer kasta dad hay waxa la biha loor kama buza la gala gudid wax ku taasho hal jirgaan soo helisay tuhasho ka gudid yalla taga gudid wal hal laga soo qaata in farmashiyal ka tahay duu oo isbitaal ku yeen ka tawal laga soo qaata noor ku amal hal ku aada soo hela halkaas aaga dil u si kaas isticmaali bis
dadka ayaa biyaha u doonta meelo dhaadheer markii ay guraan biyaha roobka ee ku jira laga u dhow sida uu sheegayo Daahir Suleeman Aadan oo subaxan dhowr caago biya ka soo dhaansaday lag u dhow oo og yahay inaan biyahaadu nadiif ahayn
maanta dhib mayna haye biyla'aan oo loo ka dhex jirna rafaadsanna biyo hadda lagta seedayna lagta biyo dhoobe lagta se markay hadda ka aroorodayn kaasa dhammoyna way si weelan ahay marka daruufan injeytay daruufan injeyti biyo hadda lama kormaa laakin daruufan injeyti marka gudaan yacni malaba malka sheen dhul korna banoo dheer iyo dhoobka saas darteen dhammoyna marka taas ay dhin ilaahay aan qabno markaa yaani meel ala meel ilaahay markeen intil maamud in kan qasaydana biyo laakin meelan hadda uu lagta aroordoon waa ka jir gaamay markay tabaan hadda waan ila xar ka sheeyni mar wayto xarafaasina ma illa hadda bayaan dad hadda yaani oo bi daldalka oo ka daalay oo markaa yaani oo lugo ka baduug ya jir oo hadda yaani ma isku jiifan jiraan
dhageystayaal inta ayuu inoo weegyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad la socodsiinayay aniga oo axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka dib ugu celiyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalinayaa suugaanta
abaylaha mayga elin 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 mayga elin abaylaha mayga mayga elin mayga elin
gudaan digaysan barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaasi oo tabanaya aniga oo Cabdi Salaam Salaas iyo saaxiibkay Axmed Dare tan iyo toddobaadka dambe inta dib u kulmi doona.